Kære lytter, jeg har i lang tid fulgt med i en diskussion, som er meget speciel. En diskussion, som er vigtig, og som har betydning for os alle, og som er svær at forstå. Jeg tænker på diskussionen om ATP, vores allesammens kæmpestore pengetank. Fordi, hvad er egentlig formålet med ATP? Og især, hvilken model skal ATP bruge, når pengetanken arbejder på at skabe et afkast til os alle sammen? Skal ATP bruge en såkaldt garanteret model eller en markedsbaseret model? Det er en teknisk diskussion, men det er også en vigtig diskussion. Den er vigtig, fordi ATP er så stor, at den har en afgørende indflydelse og magt i vores samfundsøkonomi, og også for private mennesker, og også for erhvervslivet, når ATP optræder som investor. Så derfor taler jeg her med Martin Præstegård, administrerende direktør i ATP. I et forsøg på at blive klogere på et emne, som er svært at forstå. I hvert fald for mig. Så her taler jeg med ham, Martin Præstegård, om den model, som ATP bruger, og hvorfor. Om kritikken af modellen. Og om hvorfor, at kritikken af modellen er blevet så følelsesmæssig, og hvor Martin Præstegård på et tidspunkt kaldte sine kritikere for mandagstrænere. Om at modellen er svær at forstå, og jeg spørger også Martin Præstegård om, at når nu at ATP's model er så svær at forstå, og er så svær at kommunikere, er det problem så i sig selv så stort, at det gør, at modellen er uholdbar? Fordi det er et problem, at alle danskere tvinges til at spare op i noget, som næsten ingen rigtig forstår. Og fordi folk bliver utrygge, simpelthen, når de hører, at en model og deres pensionsopsparing, som de ikke forstår, har betydet, at ATP's formue er blevet mange milliarder kroner mindre. Jeg spørger ham også, om ATP har forsømt at forklare modellen for danskerne i de år, hvor det gik godt. Det bliver lidt nørdet undervejs, men som sagt, det er en vigtig diskussion, som er værd at følge med i. Velkommen til Topchefernes Strategi. Martin Præstegård, velkommen.
Tak for det.
Og tak fordi du var med til at tale om ATP og de udfordringer, som ATP står med. Du startede ATP 1. september 2019 som viceadministrerende direktør og CFO sammen med Bo Foghede. Han rejste til SIP, og så blev du administrerende direktør for ATP 1. juli 2022 for 2 år siden. De vilkår, du blev ansat på, hvad var det egentlig for en opgave, du blev ansat til at løse?
Jamen, jeg blev ansat til at lede en samlet ATP-organisation, som hvis man tager et skridt tilbage, består af 2 dele, kan man sige. Dels den velkendte pensions- og investeringsforretning. Alle danskere betaler ind til ATP, så det er 1 ben i koncernen. Et andet ben, det er sådan en stor administrationsforretning, hvor vi løser opgaver for stat og kommuner med at udbetale en lang række af de ydelser, vi har i Danmark. Folkepension, boligydelse. Så basalt set en koncern, små 3.000 medarbejdere, der står på 2 ben. Og den overtog jeg så 1. juli 2022, midt i et år, hvor de finansielle markeder i hvert fald gav nogle udfordringer. Og jeg skulle så ud og stå på mål for et regnskab der, efter det første halvår, som en af mine første gerninger som direktør.
Ja, så du starter på et specielt tidspunkt, nemlig at renterne falder, og det påvirker jeres resultat. Jeg har 3 pressemeddelelser foran mig, og de er fra februar 2022 og fra september 2022, altså et halvt år senere, og lige efter, at du er blevet CEO. Og så er der en 3. pressemeddelelse yderligere et halvt år senere fra februar 2023. Og jeres budskab i de 3 pressemeddelelser, de illustrerer sådan set meget godt det, vi skal tale om, nemlig så hurtigt, at jeres resultater er gået fra at være godt og til at være dårligt. Og nu læser jeg lige de 3 overskrifter hurtigt. I den første pressemeddelelse, der skriver I rekordernes år i ATP. I den anden skriver I ATP's pensioner står ved magt efter halvår med voldsom finansiel uro, og i den tredje hedder overskriften historisk udfordrende 2022 i ATP rammer ikke danskernes pensioner. Så Det fremgår, at I på et år går fra et investeringsafkast på knap 50 milliarder, som er jeres højeste nogensinde, og så til et negativt afkast i investeringsporteføljen på minus 64 milliarder. En kæmpe stor forskel. Hvorfor ændrede jeres resultat så markant og på så kort tid?
Jamen, for at forklare det, så er der desværre rigtig, rigtig meget teknik i pensionsverdenen, og så hvis man træder trit tilbage, jamen, så har ATP et særligt pensionsprodukt. Det er fastlagt i en lov, en ATP-lov, og det vi skal levere i det samlede pensionssystem er en forudsigelig, garanteret og livslang pension, for ATP-pension er en form for grundsikkerheden i Danmark, som sammen med folkepensionen indtil sikrer sig, at danske pensionister ikke er fattige. Så det har vi designet et særligt pensionsprodukt til det formål, og for at undgå at blive for teknisk i hvert fald, så har vi basalt set to poser penge, to porteføljer. En pose penge, der er 80% af pengene. Det er alle de penge, vi har lovet danskerne. Dem har vi købt obligationer for. Det er en sikker investering, og det er basalt set risikofri, kan man sige. Det er 80% af pengene. Så er der 20% af pengene. Det er vores reserver. Vi kalder det bonuspotentialet. Det har det formål dels at være en risikobuffer, hvis nu danskerne lever længere, så koster pensionerne lidt mere. Og det andet formål, det er indtil, at vi over tid via afkast i den her portefølje kan øge værdien af vores pensioner. Den her portefølje, 20% af pengene, dem investerer vi med relativt høj investeringsrisiko. Og det er det, der giver de her udsving, og nu nævner de her pressemeddelelser, jamen så er det indtil det, vi afrapporterer på der. 20% af pengene, men man skal forstå, at det er inden for en samlet produkt, hvor vi tager mindre, kan man sige, investeringsrisiko, fordi vi skal levere noget garanteret, noget sikkert, og noget livslangt og forudsigeligt til alle danskerne. Så der er rigtig meget teknik i det, men de her op- og nedture, det er basalt set 20% af pengene, hvor vi, fordi vi laver en høj investeringsrisiko, jamen så er der gode år, hvor vi tjener mange penge, så er der dårlige år, hvor vi taber mange penge, og 21 og 22 var eksempler på de to ting meget, meget tydeligt, kan man sige.
Jeg skal lige forstå den model. Hvordan kan modellen på samme tid sikre et garanteret afkast og give store udsving nærmest per definition? Det lyder lidt som hinandens modsætninger.
Ja, og det er sådan intuitivt svært at forstå. 22 var et særligt år. Renterne steg sådan historisk meget, og det havde basalt set tre indvirkninger på ATP, sådan på det følger. De sikre penge, de 80% af pengene, dem har vi obligationer. Når renten stiger, så falder de i værdi. Men det betyder ikke så meget, fordi vi har obligationerne, vi får renten. Så det er stabilt sådan i forhold til det afkast, vi får, men formuen falder. Så den faldt med over 200 milliarder i 22, men det havde basalt set ikke nogen indvirkning på pensionerne.
Hvorfor er det, Martin? Hvorfor er det, teknikken gør det? Altså?
Jamen, teknikken er basalt sådan, at når du betaler penge ind til ATP, så lover vi dig med det samme en rente. Så vi lover, at når du går på pension, Niels, så får du x penge, når du har indbetalt de her 100 kroner. Og det går vi indtil ud i markedet og køber obligationer for, og afdækker, vil vi sige. Og jamen, der får du den rente, der er i det år. Så basalt set, jamen, så får du x procent i rente for det, og der køber vi nogle obligationer. Men det der er med de obligationer, de falder og stiger i værdi undervejs. Og det der så skete i 22, jamen det var, at renten steg, og så det betyder, at teknisk set så falder obligationerne i værdi, og så falder vores formue. Men vi har stadig obligationen, og vi får renten, og vi holder indtil obligationen, til den løber ud, hvor vi indtil får alle vores penge tilbage. Så det er teknikken, at når renten stiger og falder, så stiger og falder vores formue. Det har ikke betydning for pensionerne, men når man ser udefra og ikke kender modellen, jamen så ser det jo voldsomt ud.
Ja, for jeg vil jo intuitivt i hvert fald, så vil jeg jo ligesom forvente, at når formuen falder, så må det få en konsekvens på en eller anden måde for pensionerne.
Netop, og det var jo også vores udfordring, at jeg skulle ud og forklare, at vores formue var måske faldet med over 200 milliarder, men det basalt set ikke havde nogen indvirkning på pensionerne. Og det var en stor udfordring, fordi det er en kompleks model, den er intuitivt svært, og jeg kan godt forstå, hvis folk løftede øjenbrynene og kom frem med kritik, og så skulle vi prøve at forklare den kompleksitet. Så det var et dilemma, vi havde på det tidspunkt kommunikationsmæssigt, fordi på den ene side var der nogle fagfolk, der kritiserede, så det var en teknisk diskussion. Omvendt havde vi nok mere et hensyn til, at en million pensionister får ATP-pension, og en stor andel af dem har kun den, og dem skulle vi også ud og forklare.
Vi kommer tilbage til det her, fordi det her det er super relevant. Men først skal jeg bare lige høre også, hvorfor har I egentlig valgt den model? Er det Er det fordi, det er den måde, I kan opnå to ting på samme tid på, nemlig at både tilbyde medlemmerne et garanteret pensionsbidrag og at sikre, at pensionsbidraget følger med inflationen, så det ikke bliver udhulet?
Ja, vi har designet den her model, fordi vi netop har det her opdrag fra Folketingets side af, at vi skal levere noget forudsigeligt og noget garanteret og livslangt. Og samtidig inden for de rammer skal vi jo forsøge at maksimere vores afkast over tid og skabe så gode pensioner som overhovedet muligt. Og det har vi så gjort ved at have de her to pengekasser og skrue det sammen på den her måde. Men igen, formålet er at indtale vores rolle. Det er jo basalt set at levere sådan en økonomisk forsikring til alle danskerne. Man ved ikke, hvad livet bringer, derfor skal man have noget sikkert nede i bunden af sin indkomst, og det er så det, vi leverer. Så ja, vi leverer et garanteret produkt, og det kræver den her konstruktion, så det bunder basalt set i vores formål.
Men er formålet også, om ikke formelt, så i hvert fald reelt, det andet punkt, jeg nævnte, nemlig at sikre, at pensionsbidraget følger med inflationen? Og når jeg spørger om det, så er det jo fordi, I har jo et bagland, nemlig FH og Dansk Arbejdsgiverforening, som måske ikke har en interesse i at hæve indbetalinger, fordi de jo også har en interesse i at tilgodese deres egne pensionsordninger. Og det, hvad skal vi sige, det dilemma i jeres bagland skaber vel en risiko for, at inflationen udhuler det pensionsbidrag, som I kan udbetale?
Jamen, grundlæggende så har Folketinget besluttet, hvad er det for et ATP-produkt, vi har. Og inden for det produkt, så skal vi og ATP's bestyrelse jo levere en investeringsstrategi, som giver de bedst mulige resultater. Og ja, lovgiver har lagt vægt på, at vi skal have en fast, garanteret pension, vi ikke kan sætte ned, og så skal vi tilstræbe at øge realværdien af dem. Men prioriteten i lovgivningen er meget klart. Vi skal levere noget sikkert, og så skal vi tilstræbe at øge den så meget som muligt, kan man sige. Så min opgave er egentlig ret simpel. Prøve, eller den er kompleks, men lovgivningsmæssigt, så skal vi forsøge at levere noget sikkert, og så maksimere afkastet inden for de rammer. Og så kan man sige, at diskussionen om ATP-bidraget, meget man betaler ind, der er en meget fin arbejdsdeling. Det afgøres i overenskomstforhandlingerne, og det har jeg som ATP-direktør ikke nogen holdninger til. Der er en fin arbejdsdeling mellem arbejdsmarkedsparter i overenskomstforhandlingerne, og så ATP som organisation, så
men en ting er, I tilstræber selvfølgelig at lave et så højt bidrag som overhovedet muligt. Det er klart, udbetaling som overhovedet muligt. Men er det et formål for jer også, at pensionsbidraget følger med inflationen?
Ikke, altså bidraget og indbetalingen, det har vi ikke nogen holdning til. Men det er klart, udbetalingen af ATP-pensionen, der står der i loven, at vi skal tilstræbe. Så når vi for eksempel lægger strategien for det her bonuspotentiale, vores 20% af pengene, jamen der tager vi relativt høj investeringsrisiko, for at maksimere vores afkast over tid, henset til, at vi ikke skal tabe alle pengene, kan man sige. Og det er formålet, det er indtil at kunne realværdisikre, øge realværdien af vores pensioner over tid. Så ja, lovgivningen, kan man sige, understøtter, at vi skal tilstræbe det. Det forsøger vi så at gøre, men lovgivningen er også klar i, hvad det vigtigste for os, det er at levere noget sikkert i nominelle termer, sådan i faste kronebeløb.
Så samlet set, den model, I bruger, som I altså hviler på garanterede produkter i stedet for markedsbaserede produkter, den giver et lavere afkast over tid, til gengæld giver den et stabilt og forudsigeligt afkast?
Ja, det kan man sige. Sikkerhed koster lidt. Så i gennemsnitlig afkast, ja, hvis man skal levere noget sikkert, så koster det lidt i gennemsnitlig afkast. Og det kan man sige, at man kender folk ikke det for hverdagen, hvis man har... Hvis man skal vælge mellem et etårigt lån i sit hus med en variabel rente, eller et fastforrentet 30-årigt lån, så under normale forhold i hvert fald, jamen, så får man skal man betale en højere rente for sit 30-årige fastforrentet lån, end man kan betale på et F1-lån. Så det er jo en intelligent afvejning, man har i sin private økonomi mellem noget sikkert og dyrere, kan man sige, og noget, som er måske mere usikkert, men hvor man skal betale noget mindre i låneverdenen, kan man sige, og tilsvarende investeringsverdenen, så er der en pendant ind i den.
Så stiger renterne. Og der er spørgsmål selvfølgelig, kom det bag på jer? Altså, burde I have været bedre til at forudse, at det kunne ske? Og hvis I havde kunnet forudse det, ville I så have handlet anderledes?
Det er klart, at hvis man havde en krystalkugle og kunne se, hvor verden gik hen, så har man handlet anderledes.
Men grund til at spørge, Martin, det er jo også, altså jeg er absolut ikke ekspert, men man ventede jo, at renterne måtte stige. Det var bare et spørgsmål om, hvornår. Og det er jo i høj grad noget af det, I skal kunne gætte jer på.
Og det er der faktisk, hvor vores grundtilgang er basalt set, at vi er meget ydmyge i at tro på, at vi systematisk kan forudsige, hvor markederne går hen. Det kan man godt gøre en enkelt gang, basalt set måske lidt heldigt, men det at over tid systematisk at kunne være bedre end markedet til at forudse, hvor markedet går hen, det tror vi ikke på. Så jo, det havde været rart at kunne forudsige, men igennem tierne, kan man sige, så tror jeg, gennem hele tiden, så forventede man, at renterne skulle stige, men det gjorde det altså ikke før i 22. Så det er svært at gøre det, og derfor så tror vi investerer basalt set for at få det, vi kalder en risikopræmie. Så vi investerer hele tiden med en nogenlunde konstant risiko i forhold til vores formue, og så går vi op og ned med markedet.
Men det vil sige, ikke engang en pengetank som ATP med de ressourcer, I har som ambition at kunne gøre det bedre end markedet?
Nej, det har vi ikke som grundlæggende tror vi ikke på, at vi kan det, at investere så mange penge, og så slå markedet systematisk over tid. Det er vi meget ydmyge om, og det er vores grundtilgang basalt set, det er, at vi tager investeringsrisiko, det bliver man belønnet for over tid, men vi tager de op- og nedture, der er med markederne.
Så resultatet er, efter jeres vurdering, altså de her ret voldsomme udsving, kan vi roligt sige, altså de udsving og det resultat, det er faktisk, altså det, I vil mene, at det er, når man tager hensyn til jeres model, så er det forståeligt, men fordi at i ATP, der gælder de store tals lov, så bliver sådan et resultat meget dramatisk og synligt.
Ja, altså 22 var et svært år, og for vores type af portefølje, så var det, hvis man ser på amerikanske data, i hvert fald det værste år i al den tid, vi har data, siden 1935 har vi nogle data, og så er det ATP og deres store tal, men ja, basalt set, så er det en naturlig følge af vores model, at når man tager høj risiko, investeringsmæssigt, så tjener man mange penge, når det går godt, og man taber mange penge, når det går dårligt. Og så er der flere gode år end dårlige, og verden udvikler sig positivt over lange udviklingsår, og det er indtil det, vi investerer efter.
Men problemet er jo, at når det er dramatisk, og det er det så i nogle år, at jeres medlemmer, de bliver måske nervøse, når de hører sådan nogle tal.
Fuldstændig, og det var det, kan man sige, kommunikationsdilemma, som vi og jeg stod i løbet af 22, og efter vi skulle forklare hele 22-resultatet, at dels var der en faglig teknisk diskussion med fagfolk, og dels havde vi 400.000 pensionister, der ikke havde anden pension end ATP og folkepensionen, og det er klart, når vores formue falder meget af gode grunde, så havde vi et hensyn til at gå ud og kommunikere til dem, at de skulle være rolige. Deres pensioner var uforandrede, og det var sådan et dilemma. Skulle vi tage en teknisk diskussion, når jeg stod i P1-orientering, og skulle jeg svare teknisk på spørgsmålene, eller skulle jeg indtale primært kommunikere til alle danske pensionister og gøre dem rolige? Det var en dilemma, vi havde. Og
som hvad valgte du?
Ja, primært at tale til pensionisterne, for at sige det lige ud, for det var vigtigt for os at sige, jamen det kan godt være, at formuen er faldet, men basalt set, I kan regne med pensionen, den er sikker, det er formålet, I får den pension, I fik sidste år.
Hvornår gik det op for dig, at det her, det faktisk var et kommunikationsproblem, men det var faktisk et alvorligt problem, altså at der ikke var en forståelse for jeres model, og fordi der ikke var en forståelse for jeres model, så var der heller ikke en forståelse for jeres resultat?
Jeg tror, det gik sådan gradvist op for os i løbet af sidste halvdel af 22, at vi var i sådan en form for kommunikationsefterslæb i at forklare modellen. Og vi blev meget sammenlignet med markedsrenteprodukter, som er indtaget basalt set noget helt andet i pensionsverdenen. Og det kæmpede vi meget med at forklare, hvorfor er vi forskellige, og hvorfor betyder det så, at vi har forskellige resultater. Så det gik relativt hurtigt op for os. Men det er komplekst at forklare, og vi har så siden da taget arbejdstøjet på og prøvet at forklare det så godt som muligt.
Men er det også en lære her, at når man ser i bagspejlet, altså de her mange år med lave renter, at de slørede på en eller anden måde den eksterne forståelse af, hvad jeres model egentlig går ud på?
Jamen det tror jeg er en af læringerne af det her, at igennem tierne og frem mod 2021, jamen der voksede ATP's formue ganske meget, primært fordi renterne faldt og faldt, og teknikken gjorde, at formuen steg. Så når man så udefra, jamen så kan man sige, jamen så ser det jo godt ud. Men det at kunne forklare modellen, der har man måske et efterslæb. Jeg har jo, som du nævnte i starten, været med siden 19, så der har vi da også godt kunne forklare tingene bedre selv. Og det er en af de læringer, jeg har gjort mig, at man skal være meget åben og transparent om den model, man har, også når det går godt, fordi særligt når modellen bygger på, at det også kan gå dårligt, og det er en naturlig del af modellen.
Så kom kritikken, og kritikken den er ikke ny, men den er blevet fornyet, og den er blevet ret voldsom. Altså grundlæggende så går kritikken på, at hvis I valgte en anden model, en såkaldt markedsbaseret model, så vil I skabe et større afkast. Og hvis du, in all fairness, skulle sammenfatte kritikernes synspunkt, hvordan lyder det så?
Jamen jeg tænker, at kritikken sådan i grove træk kan opdeles i to forskellige kasser. Der er en kasse, som handler om det, du siger der, at man kunne ændre ATP's pensionsprodukt i retning af at tage mere markedsrisiko, mere investeringsrisiko, og så skrue ned for garantien. Det er sådan en del af debatten. En anden, det er jo så elementer nede i investeringsstrategien, kan man gøre det ene eller andet om, kan man sige. Så det er sådan to hoved...
Jeg tror, den grundlæggende kritik, det er nok den første, du nævner. Hmm. Altså burde man fundamentalt set justere på den her garanti til fordel for en markedsbaseret model, fordi en markedsbaseret model, sådan hører jeg også dig, den ville give et større afkast.
Jamen i gennemsnit så giver den en større afkast, hvis man tager mere investeringsrisiko. Men det er også kernen af det her. Det er, at vi har en særlig rolle i det samlede pensionssystem. At vi ligger der nede i bunden af pensionssystemet sammen med folkepensionen, så formålet for os er indtil at give noget sikkert, noget garanteret og forudsigeligt, som ligger en bund under danskernes økonomi som pensionister. Og det vil sige, hvis man bevæger produktet over i retning af at tage mere risiko, men så også være mere usikkert, jamen så bevæger vi lidt væk fra den rolle. Og det er jo det, noget af diskussionen går på.
Også selvom det samlet set giver et større afkast.
Ja, og det er jo den rollefordeling, der er. Og vi siger indtil, og Folketinget, har besluttet, at vi har det produkt, hvor vi lægger lidt større vægt på garantien, forudsigeligheden, sikkerheden, mod at betale lidt mindre i gennemsnitligt afkast. Så kan danskerne så i deres andre pensionsprodukter jo vælge at tage mere risiko, få mere afkast, og på den måde så hænger pensionssystemet sammen. Og vi har en rolle, de andre har en anden rolle, og det er jo det, vi skal også have kalibreret godt sammen.
Set udefra, så må jeg indrømme, så er jeg overrasket over, at den her diskussion, som jo er meget teknisk, og den føres blandt mennesker, som er fagligt på begge sider meget dygtige, og det er jo især Jesper Rangvid, CBS, og Henrik Ramlau Hansen, tidligere Danica, og nu CBS, som har ført an i kritikken, og du har brugt udtrykket mandagstrænere. Hvorfor er den her diskussion, som er faglig og teknisk, kørt så voldsomt op?
Jamen, jeg er jo personligt ærgerlig over, at den debat, kan man sige, er blevet ophedet, fordi, og i den grad, vi selv har bidraget, og jeg selv har bidraget, det er så jeg ærgerlig over det. Men jeg synes også, det er helt naturligt, at der er debat. Det er helt naturligt, at der er kritik. Og det er helt naturligt, at der er forskellige holdninger til, hvordan sådan et pensionsprodukt kan designes. Jeg synes faktisk, det ville være underligt, at hvis alle var enige, jeg plejer selv at sige, at vi har aktuarer i ATP, hvis jeg satte 5 aktuarer op og bad dem om at lave en personlig design af ATP's pensionsprodukt, så ville de komme op med 5 forskellige. Og det er basalt set nogle afvejninger af hensynet til at få afkast versus garantien og hvordan den skal indrettes. Og der er også et hensyn til, om det er en kollektiv ordning eller en individuel ordning. Og jeg tror aldrig, vi når frem til noget, hvor vi siger, at her er alle enige.
Men det er bare som om, at det også er en følelsesmæssig voldsom diskussion, udover at den er sådan rent teknisk.
Ja, jeg ved ikke, jeg tror fra min side af, i hvert fald tror jeg ikke, det er så følelsesmæssigt. Vi har så sent som i 21 har Folketinget indtil taget stilling. Der har vi lavet nogle ændringer i ATP's pensionsprodukt, hvor vi faktisk tog et skridt i retning af det, nogle af kritikerne har ønsket. Så ønsker de at tage et yderligere skridt, og det kan man fagligt set godt mene. Men med sidste ende er det et politisk spørgsmål. Folketinget med et bredt flertal har taget stilling til relativt væsentlige ændringer i pensionsproduktet i 2021. Det er vi stadig ved at implementere. Så basalt set kan man altid diskutere indretningen. Forskellige fagfolk, som du siger, dygtige mennesker, kan have forskellige holdninger i afvejningen af de her ting. Folketinget har besluttet en afvejning, så min opgave det er at lave det bedste resultat inden for den produkt, som Folketinget har besluttet. Og det er indtil det, som min hverdag går med.
Så I fastholder de garanterede produkter, selvom det betyder, at I vil fortsætte med at levere afkast, som er lavere end andre pensionskasser, ud fra et synspunkt om, at det handler om to forskellige formål?
To forskellige formål, og så det er mere, når du nævner andre pensionskasser. Andre pensionskasser har også forskellige produkter. Så der er jo rigtig mange danskere, som ikke har fravalgt deres garantiprodukter i pensionssektoren. Der er mange danskere, der vælger at have lav risiko i deres pensionsprodukter. Så det er ikke bare sådan, at afkast for alt i verden er godt. Det kommer med en risiko, også at man får nogle mindre pensioner.
Så I fortsætter jeres model, velvidende, at kritikken sikkert også vil fortsætte?
Ja, fordi grundlæggende så har Folketinget besluttet, hvad vi skal gøre. Der er en god grund til, at vi har et produkt, vi mener, og ATP's bestyrelse mener, at det produkt, vi nu har fået lavet senest med beslutningen i Folketinget i 2021, det afbalancerer på god vis hensynene mellem sikkerhed, forudsigelighed, garanti, versus hensynet til at få et fornuftigt afkast.
Men jeg er med på, hvad skal vi sige, loven er, som den er nu. Men hvis nu regeringen, Folketinget, spurgte dig som leder af ATP, hvis vi skulle overveje en lovændring, hvad vil du så anbefale dem?
Jamen, den diskussion har vi indtil lige været igennem, fordi Folketinget netop vedtog den her ændring, hvor vi lavede en ændring, og vi er stadig i gang med at implementere den. Så jeg synes egentlig, at det produkt, vi har nu, det er netop en forandring fra tidligere, hvor vi tager lidt mere risiko og justerer lidt på garantien. Så jeg synes, det produkt, vi har nu, afbalancerer de ting rigtigt. Kan man fagligt mene noget andet? Det kan man godt. Og i sidste ende, så er det jo Folketinget, der må lave den afvejning, som de så senest gjorde i 2021.
Så det her, det har været forløbet, og der har været kritikken. Lad os prøve at samle op på det og også perspektivere de ting, som vi har talt om, og de første to år, du har haft omkring de her ting. Hvis vi starter med kommunikationen, så altså, I har valgt en model, som I mener er den mest fornuftige i forhold til jeres målsætning, som i hvert fald efter min vurdering er svært, næsten umuligt at kommunikere. Og derfor tror jeg heller ikke, at der er mange af jeres medlemmer, der forstår den. Og den giver store udsving, som kan gøre jeres medlemmer utrygge. Hvor alvorligt er det problem?
Det er selvfølgelig en udfordring for os, at modellen er svær og intuitivt svær at forstå. Så vi har selvfølgelig en arbejdsopgave med at komme ud og forklare den. Så håber vi selvfølgelig også, at folk vil opleve, når de ser deres pensionsudbetalinger, at deres pension ikke falder. Og på den måde så får de sådan et levende bevis på, at modellen holder. Vi har faktisk også hævet pensionerne her per 1. januar i år med 3%. Og det er jo en tænding tid, hvor mange andre pensionsprodukter er holdt fast, eller sågar nogen sat ned. Så vi skal selvfølgelig bevise, at modellen er sikker og forudsigelig. Og så har vi en kommunikationsopgave, som vi må tage på os. Det er vi i gang med, og det skal vi selvfølgelig hele tiden arbejde med.
Men tror du, i jeres bestyrelse for eksempel, og for slet ikke at tale om politikerne på Christiansborg, forstår den her model?
Jeg er sikker på, at bestyrelsen forstår den, fordi hele den her kritik har gjort, at vi har været igennem rigtig mange elementer af det, og cadeau til min bestyrelse for at dels både udfordre, men også stå fast på de ting, som vi mener, vi skal stå fast på. Så har vi en opgave over for politikere og Christiansborg at forklare modellen. Det påtager vi os hele tiden, og det skal vi hele tiden gøre. Vi stiller os til rådighed for alle, der vil lytte til os i forhold til at forklare, hvorfor modellen hænger fint sammen, og hvad er det for nogle valg, og hvad er for nogle, kan man sige, konsekvenser, der er i modellen, når markederne udvikler sig i en eller anden retning.
Men jeg tror i hvert fald godt, man kan konkludere, at når jeg ikke forstår den, så er der nok andre, der heller ikke forstår den. Og det vil sige, alle danskere er tvunget til at spare op i noget, som de ikke forstår. Og det rejser selvfølgelig det helt principielle spørgsmål om, det problem er så alvorligt, at det svækker tilliden så meget, at modellen alene af den grund bliver uholdbar.
Det tror jeg ikke i den forstand. Jeg tror, pension er svært at forstå. Og jeg tror, hvis du lavede en tippen 13'er om folks hovedpensionsordning i deres arbejdsmarkedskasse, eller hvor de har deres pension, så tror jeg også, det ville være svært for dem at forstå helt præcis, hvad der foregår. Så pension er svært, og pension er svært at få engageret folk i. Men ja, vi har da en kæmpe opgave med at forklare, tegne og fortælle, og så selvfølgelig også vise i virkeligheden, at deres ATP-pension er sikker, uanset om de måtte læse i pressen, at vores formue falder med det ene og det andet.
Men er det en risiko, at hvis man ikke kan forklare det her ordentligt, så almindelige mennesker forstår det her, så har modellen alene af den grund et problem?
Jamen selvfølgelig bygger vi jo på, at Folketinget støtter op fordi vi har en ATP-lov, der basalt set ligger rammerne for den her model. Det er helt op. Folketinget er selvfølgelig deres gode ret til at lave om på tingene. Sådan er det. Så selvfølgelig har vi en udfordring og en opgave med hele tiden at forklare, tegne og fortælle, og det må vi så påtage os.
Har din opgave forsømt det, den her opgave, altså forklare jeres model, sådan set både internt og eksternt, altså mens resultaterne var meget bedre, altså de burde have modnet forståelsen simpelthen af, at de her store udsving er naturlige. Jeg tænker sådan set også på jeres egen glade pressemeddelelse fra februar 2022.
Ja, det tror jeg, der kan man sige, det er vores egen interne læring. Jeg har selv været i organisationen siden midten af 19, som du nævnte fra begyndelsen af, at vi skal huske at komme hele vejen rundt, og vi skal være meget åbne og fortælle, når vi tager høj investeringsrisiko, jamen så er der gode år, der er dårlige år. Det er en naturlig del af det. Og så ja, der er en ledelsesmæssig og kommunikationsmæssig læring, at der kunne vi have været bedre, når man går nogle år tilbage.
En anden læring, eller hvad skal vi sige, perspektivering, det er jo sådan det mere ledelsesmæssige. Det vil sige, at du har jo ansvaret for en organisation, som skal kunne holde til de her store udsving i resultaterne, også internt, og den ballade eller den kritik, der kommer, når resultaterne har store udsving. Hvordan arbejder du internt med en organisation for at gøre den robust til at kunne tåle det?
Det er klart, at det har været en af de opgaver, vi har haft på i den daglige ledelse i ATP, at vi har haft en organisation, som måske har været vant til at ligge relativt lidt omtalt i medierne, til at den fik et stort tryk ind på sig i løbet af 22 og i og for sig siden da. Og der har vi skulle finde balancerne, fordi på den ene side så bygger investeringsstrategien jo på at stå fast i op- og nedture, og på den anden side, jamen, så skal vi heller ikke være selvtilstrækkelige, så vi skal jo også udfordre os selv og tvivle på, er det nu det rigtige, vi gør? Har vi lagt den rigtige strategi? Så det har været en balance, vi hele tiden har arbejdet med, og som jeg i sidste ende står på mål for, at vi skal finde.
Hvis du skulle være lidt mere konkret på det, ledelsesmæssigt, altså når du har en organisation, som i mange år har gjort det, til synligheden i hvert fald, rigtig, rigtig godt, og pludselig svinger de her resultater meget, pludselig kommer der store udsving, og der kommer meget hård kritik i medierne, altså overfor en kultur og en organisation, som slet ikke er vant til det. På det mere sådan operative plan, hvordan håndterer du egentlig det?
Jamen, en af mine vigtige ting i den forstand, det er jo at bevare roen for det første. Fordi sådan en ledergruppe eller blandt medarbejderne kan der hurtigt komme en diskussion af, jamen, er det din skyld, er min skyld, kunne vi have gjort noget andet? Og der er det selvfølgelig min opgave sammen med den resten af den daglige ledelse at sikre en god og fornuftig måde at håndtere de ting på, diskutere tingene på, så vi bevarer roen, omvendt også udfordrer hinanden på en sund måde, både internt, men også søger inspiration udefra. Og det er sådan basalt set et arbejde, der handler om at tale sammen på en god måde, sætte struktur på tingene, få skrevet ned, hvad vi mener, fordi det strukturerer også vores tanker. Så rent operativt, jamen, så kan man nærmest se på vores hjemmeside en lang række papirer, som indtalt forklarer og tegner og fortæller på, hvad ligger til grund for vores valg og vores strategier. Og det er jo et resultat af en stor intern operativ, kan man sige, proces.
Så er der jo fremtiden. Og som jeg nævnte før, altså dit bagland, som jo er Dansk Arbejdsgiverforening og FH, det er i høj grad dem, der sidder i din bestyrelse, altså de har simpelthen ikke en interesse i at hæve indbetaling, fordi de jo naturligt gerne vil tilgodese deres egne pensionsordninger. Og for mig at se, så betyder det jo, at der er i hvert fald risiko for, at inflationen udhuler det pensionsbidrag, som I kan udbetale. Og i takt med det, så vil kritikken af ATP, jo den vil jo fortsætte, og den vil måske endda vokse.
Jamen, som jeg sagde før, så er der en fin arbejdsdeling mellem, hvad der aftales i overenskomstforhandlinger, hvor man fastsætter ATP-bidraget. Folketinget beslutter ATP-produktet, og ATP som organisation forvalter så ATP-produktet inden for de rammer. Så jeg har basalt set ingen holdning til ATP-bidragets størrelse, altså hvad er det, danskerne betaler ind til ATP. Det er der nogle andre, der har ansvaret for og beslutter. Jeg varetager, kan man sige, og forvalter på daglig basis det produkt, som vi har, og de indbetalinger, vi får. Så det er vores og min opgave, og den daglige opgave for den ledelsen i ATP.
Men jeg er med på, at du har jo selvfølgelig som ansat direktør ikke en holdning til, om din bestyrelse gør det rigtigt eller forkert, men stadig, det her er jo det kan man jo sætte sig ned og regne på. Altså hvis ikke det her pensionsbidrag bliver løbende justeret op, så er der vel en risiko for, at inflationen udhuler det. Det kan man vel ikke som økonom se bort fra?
Nej, det er matematik, så det er klart, det er matematikkens lov, kan man ikke ændre ved. Det ændrer jo ikke ved, at min opgave til daglig er, for de penge, vi så får, at skabe en pension, som netop er garanteret, forudsigelig, sikker, og inden for de rammer med et så højt afkast som muligt. Det er min hovedopgave, og det lægger jeg al min gode kraft i.
Men er der en trussel om, at ATP risikerer langsomt at blive irrelevant?
Jeg tror, ATP, og det kan vi jo se, når vi fremregner, i mange år vil være relevant. Jeg tror, du og jeg og måske mange mennesker i den her bygning, de har deres pensionsordninger på plads, men en relativt stor andel af danskerne lever et mere omtumlet liv på arbejdsmarkedet, og vi kan indtalt se, selv om 30-40 år, jamen, så vil en relativ god andel af pensionisterne ikke have ret meget mere end folkepensionen, og ATP er måske lidt mere, og derfor så er ATP også relevant i fremtiden.
Kent Beckmann, som er professor på CBS, han har udtrykt det på den her måde, at politikerne skylder danskerne at finde ud af, hvad de egentlig vil med ATP. Han har sagt, det er et citat fra Berlingske, citat, man kan ikke sige, at ATP skal spille en vigtig rolle og samtidig udsulte dem ved ikke løbende at regulere bidraget, og så vil man alligevel have, at de skal skabe deres egen eksistensberettigelse fremadrettet. Derfor er det på tide at genbesøge, hvad det er, man vil med ATP for de næste 40-50 år. Citat slut. Er du enig i det? Altså at uanset hvad man mener om ATP og ATP's model, så er ATP i dag i en situation, som risikerer at blive uholdbar. Altså man er nødt til nu at have en samtale om, hvad vil vi egentlig med ATP på lang sigt?
Jamen det er jo et af de spørgsmål, som der er en risiko for, at jeg lyder som en gentagelse af mig selv, at det er der nogle andre, der tager stilling til, og nogle andre, der må overveje og drøfte og tage stilling til. Mens min opgave i dag og mit daglige arbejde, det er jo indtil at varetage den ordning, vi har, og de bidrag, vi får ind i ATP.
Så det er en diskussion, du ikke, i hvert fald ikke offentligt vil tage. Den skal tages med din bestyrelse.
Den skal tages med arbejdsmarkedets parter, som er nogle andre end min bestyrelse. Der kan være et personsamfald, men basalt set med en anden kasket på. Så ja, den skal tages med nogle andre.
Martin Præstegård, tak fordi du var med.
Tak for det. Tak fordi jeg måtte komme.
Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at blive klogere på diskussionen om ATP, og også at blive klogere på kritikken af ATP. Det er indviklet, i hvert fald for mig. Men som nævnt i indledningen, så er det også vigtigt det her. Fordi ATP er så stor en pengetank, og med så stor indflydelse og magt i det danske samfund. Som jeg hører Martin Præstegård, så ja, ATP vil holde fast i deres model. Trods kritikken. At ja, han anerkender, det er en udfordring, når det gælder hans kommunikation, og han anerkender også, sådan hører jeg ham i hvert fald, at de hos ATP har forsømt igennem årene at forklare modellen bedre, sådan at danskerne havde haft en bedre forståelse af modellen, da renterne begyndte at stige og skabte de voldsomme udsving i ATP's resultat. Og mit bud er, at den her diskussion, den vil fortsætte og med stadig større styrke. Og også, at den vil være præget af det særlige vilkår, at der i ATP's bestyrelse sidder repræsentanter fra FH og Dansk Arbejdsgiverforening, som også har en interesse i at tilgodese deres egne arbejdsmarkedspensioner. En diskussion, som Martin Præstegård ikke vil gå mere ind i, med god grund, da det jo er hans bestyrelse, det handler om, men det er et vilkår, som giver ATP en grundlæggende governance-udfordring. Og det er et vilkår, som bidrager til, at ATP er både magtfuld og sårbar på samme tid. Og som vi derfor har et fælles ansvar for, som samfund, at forholde os til og diskutere. Jeg håber at have gjort den her, det indrømmer jeg, indviklede diskussion lidt mere forståelig. Tak til Martin Præstegård, administrerende direktør i ATP. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.